Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsifli. Bugün sentyabrın 18-i Azadlıq Radiosunda xəbər başlıqları. Dnestriyandakı referendumda seçkilərin böyük əksəriyyətinin müstəqilliyə səs verdiyi bildirilir. Əfqanistanda intiharçı partlayışdan 11 nəfər ölüb. ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanda din ədəbiyyata senzura qoyulduğunu deyir. Amerikalı senator Türkmənistan hökumətini Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsxanada ölməsinin qaldırdığı suallara cavab verməyə çağırır. Kosmosa ilk turist qadın çıxdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Moldovanın separatçı Dnestriyanı bölgəsində seçicilərin çoxunun Rusiyaya birləşmək siyasətinə səs verdiyi bildirilir. Separatçı hökumətin keçirdiyi referendumda səslər sayılandan sonra elan edilib ki, 97% Moldova ilə yenidən birləşməyə yox deyir. Dnestriyanı lideri Igor Smirnov Tiraspolda keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiya ilə qanunvericiliyi uzlaşdırmaq barədə göstəriş verdiyini deyir.
Мною готовятся законопроекты, предусматривающие
Onun sözlərinə görə maliyyə, iqtisadi vergi, gömrük, sosial müdafiə və təhsil sahəsindəki qanunları Rusiya qanunları ilə uzlaşdırmaq üçün özü şəxsən iş aparır. Moldova və Qərb ölkələri referendumu tanımırlar. Avropa Komissiyasının sözçüsü deyib ki, dünyanın heç bir ölkəsi Dnestriyanın müstəqilliyini tanımadığına görə o referendum barədə şərh vermək istəmir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün bütün tərəfləri regionun gələcək statusu barədə danışıqlara çağırıb. Dnestriyanın müstəqilliyini heç bir ölkə tanımasa da Rusiya ona qeyri-rəsmi dəstək verir. ATƏT əvvəlcədən referendumu tanımayacağını bildirmişdi. Bu barədə biraz sonra ətraflı danışacaq. İranın vitse-prezidenti Qulamrıza Ağazadə bugün xəbərdarlıq edib ki, əgər BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı tədbir görsə, bu ölkə BMT müfəttişləri ilə əməkdaşlığı dayandıracaq. Viyanada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin 50-ci konfransında Ağazadənin bu çıxışı İranın nüvə proqramına görə beynəlxalq təzyiqlərin artdığı vaxta düşür. Əfqanistanın Herat şəhərində intiharçı partlayışdan azı 11 nəfər ölüb, 18 nəfər xəstəxanaya aparılıb. Şəhərin Göy məscidinin girəcəyində intiharçı motosikllə hücum çəkərək partlayış törədərkən ölənlərdən 4-ü polis işçisidir. Roma papasının ötən həftə İslam haqqında mənfi sitat gətirməsinə müsəlman dünyasından gələn tənqidlər bugün davam edib. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi Roma papasının İslam haqqında dediklərini Birləşmiş Ştatların İslama qarşı səlib yürüşündə sonuncu bir xətt adlandırıb. Misirdə isə qanunvericilər hökuməti Vatikanla əlaqələri kəsməyə çağırıblar. Avropa Komissiyası bugün gözlənilmədən bəyanat verərək papanı dəstəklədiyini bildirib. Ətraflı xəbəri Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitək.
Müsəlman aləmində Roma papasının Regensburg Universitetində dediklərindən doğan qəzəb hissi səngimək bilmir. İran Ülamalar Məclisinin üzvü nüfuzlu din xadimi Əhməd Xatəmi bazar günü Qum şəhərində din xadimləri ilə söhbətində deyib. Papa baş müsəlman din xadimi qarşısında diz çökməli, İslamı başa düşməlidir ki, daha belə cəfəng sözlər işlətməsin. Bazar günü Papa müsəlmanların öz dinlərinə təhqir bildikləri həmin sözlərinin münaqişəyə səbəb olmasından təəssüfləndiyini dedi. Papa ümidvar olduğunu bildirib ki, onun üzrxahlıq etməsindən sonra emosiyalar sakitləşər, müsəlmanlar başa düşərlər ki, əslində həmin sözlər xristiyanlarla müsəlmanlar arasında hörmətcil, açıq və səmimi dialoqa dəvət mənasını daşıyır. Xatırladaq ki, ötən həftə səslənən həmin çıxışında Papa Məhəmməd Peyğəmbərin İslam dinini qılınc gücünə dünyada yaymaq əmrini şər və qeyri-insan adlandıran Bizans İmperatoru II. Manuel Paleologdan sitat gətirmişdi.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti dini ədəbiyyata senzura ilə bağlı Azərbaycana narahatlığını çatdırdığını bildirir. Bu barədə Dövlət Departamentinin bütün ölkələrdə din azadlıqlar barədə illik məruzəsində bir qeyd var. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı ilin ötən dövründə dünya ölkələrində dini azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatı 197 ölkəni əhatə eləyir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində bildirilir ki, bu ölkədə dini azadlıqlara hörmət sahəsində ciddi dəyişikliklər baş verməyib. Konstitusiya dini azadlıqların qorunmasını təmin edir, hərçənd ki, bəzi pozuntular mövcuddur. Hesabatda xüsusən dini qurumların qeydiyyatı sahəsində problemlərin qaldığı qeyd edilir. Sənəddə bildirilir ki, ABŞ dini qurumların qeydiyyatı və dini ədəbiyyata senzura sahəsindəki problemlər məsələlərdən narahatlığını Bakıdakı səfirliyi vasitəsilə Azərbaycan rəsmilərinə çatdırıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aqil Hacıyev Azadlıq radiosuna dedi ki, komitə hesabatın bəzi bəndləri ilə razıdır, bəziləri ilə isə yox.
Dini ədəbiyyata bizim Dövlət Komitəsi tərəfindən rəy verilməlidir Azərbaycanda. Bu yəni bir sıra ekstremist radikal dini ədəbiyyatın Azərbaycana gətirilməsinin qarşısını almaq üçün, məhdudlaşdırmaq üçün deyil.
Aqil Hacıyevin sözlərinə görə ayrı-ayrı təriqətlərə məxsus cəmiyyətlər qeydiyyata alınıb. Bura Krişna Şuru Yeqov şahidləri cəmiyyətləri daxildir. Vəhabilər isə qeydiyyatla bağlı indiyə qədər müraciət eləməyiblər.
Kəbiran Dilavərli. ABŞ senatoru Azadlıq Radiosunun müxbirinin Türkmənistanda həbsxanada ölməsini son dərəcə şübhəli adlandırıb. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində senator Sim Braunbeck Türkmənistan hakimiyyətini bu ölümün ortaya çıxardığı suallara cavab verməyə və hər tərəfli istintaqa çağırıb. Braunbeck senatın Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyasına başçılıq edir. Bu komissiyanın başqa adı Helsinki Komissiyasıdır. Azadlıq Radiosunun tacik xidmətinin müxbiri məktəblilərin zorla pambıq yığımına göndərilməsini işıqlandırarkən tutulub. Polis Nosir Mamırzadəyə xəbərdarlıq edib ki, ölkədə sabitliyi poza biləcək informasiyalarla ehtiyatlı olsun. Bundan sonra müxbir buraxılıb. Rusiyada ölüləri diriltməyə vəd edilən Qriqori Qrobovun məhkəməsi başlayıb. Qrobovoy ölüləri dirildə bildiyini, o cümlədən Beslan məktəbindəki Qrob böhranı vaxtı öldürülənləri dirildəcəyini iddia edirdi. Rusiya mediası onunla qrup şəklində görüşə görə hər kəsdən 37 dollar, fərdi görüşə görə 1500 dollar alındığını xəbər verirdi. Qrobovoy bu pulları götürmədiyini deyir. Rusiyanın 13 məntəqəsində köçəri quşlar arasında quş qripi xəstəliyinin aşkar olması Azərbaycanda da narahatlıq yaranıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna verilən xəbərə görə Rusiya-Azərbaycan sərhədində maşınların dezinfeksiyasına başlanıb. Qazaxstanın Baykonur kosmodromundan bugün orbitə çıxan Soyuz kosmik gəmisində ilk turist qadın İran mənşəli Amerikalı Ənüşə Ənsəri də var. Onun başqa iki astronavtla birlikə çərşənbə günü Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya çatacağı gözlənilir. Xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı İlxan buyur.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün nələrdən danışacağıq? ATƏT tanımırsa, Dnestriyanı regiondakı referendumun siyasi əhəmiyyəti və ya separatizmlə üzləşən ölkələrə təhlükəsi varmı?
And we've seen a lot of these referendums. There was also referendum.
Bu cür referendumları qabaqlar da görmüşük.
Türk dövlətlərinin birliyi ideyası əməli cəhətdən nə yerdədir?
Gələcəkdə çox böyük bir Avrasiya toplumu deyə düşünürüz.
Roma papasının İslam haqda dedikləri və sonra üzr istəməsi dünyada və Azərbaycanda necə qarşılanır? Regionda həkim qıtlığı problemi, Səhiyyə Nazirliyinin planı.
Məni qani etmədiyinə görə mən məcbur olmuşam bir neçə dəfə qalbadan Bakıya müraciət edeyim.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Moldovanın separatçı Dnestriyanı regionunda keçirilmiş referendumda müstəqilliyə və sonda Rusiyaya birləşməyə demək olar ki, hamı hə deyib. Ancaq bu referendumun siyasi əhəmiyyəti varmı? Çünki Moldova və Qərb bu referendumu tanımır. O biri tərəfdən, vaxt keçdikcə bu referendumlar keçmiş SSR ərazisindəki münaqişələrin taleyini həll eləyə bilərmi? Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində masanın üstə qoyulan təkliflərdən biri elə bu referendumdur. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan, konfliktlərlə yaxından tanış olan beynəlxalq ekspertlər nə deyir?
Elxan, Londondakı Müharibə və Sülh Xəbərləri İnstitutunun əməkdaşı Britaniyalı ekspert Thomas Deval deyir ki, bu cür referendumların mənfi təsiri olur. O, misal kimi, Dağlıq Qarabağda 1991-ci ilin dekabrında keçirilmiş referendumu göstərir. Ekspertin sözlərinə görə, Qarabağda ermənilərin keçirdiyi referendumdan sonra Azərbaycan və erməni tərəfinin mövqeyi daha da sərtləşdi. Eyni vəziyyət 1999-cu ildə Abxaziyada müstəqilliklə bağlı keçirilən referendumdan sonra müşahidə olundu.
Bu cür referendumları qabaqlar da görmüşük. Əgər xatırlayırsınızsa, Çeçenistanda ilk dəfə müstəqilliklə bağlı referendum keçirildi. 3 il sonra isə Rusiyanın təşkil elədiyi müstəqillik əleyhinə referendum oldu. Bu referendumları heç kim tanımır. Beynəlxalq müşahidəçilər onları izləməyib. Bu cür referendumlar daha çox təbliğat üçündür, daxili istifadə üçündür və real beynəlxalq təsiri yoxdur.
It doesn't really have much international impact.
Başqa sözlə, referendumun nəticəsindən daha çox onun tanınması məsələsi önəmlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət Nestriyan regionunda keçirilən referendumu əsasən rədd edir. Moldova və qərb ölkələri referendumu tanımaqdan imtina edərək regionu Kişinyovla danışıqlara qayıtmağa çağırırlar. Bu arada isə Rusiyanın müxtəlif siyasi dairələrində referendumun nəticələrinin tanınmasına dair çağırışlar getdikcə güclənir. Rusiya Dumasının vitse-spikeri Sergey Baburin bu gün bildirib ki, parlament hökuməti Nestriyan regionu rəsmən tanımağa çağırmalıdır. Moskvanın tənqidçiləri xəbərdarlıq edir ki, Rusiyanın referendumu tanımaq barədə ideyası regiondakı digər dondurulmuş münaqişələrə ciddi təsir edə bilər. Artıq bu ilin noyabrında Gürcüstanın Rusiya pərəst Cənubi Osetiya regionunda müstəqilliklə bağlı referendum keçiriləcək. Britaniyalı ekspert Thomas Deval deyir ki, Rusiya referendumlar yolu ilə Nestriyanı, Cənubi Osetiya, Abxaziya və az miqdarda Dağlıq Qarabağda manipulyasiya ilə məşğuldur. Moskva göstərmək istəyir ki, bu referendumlarda xalqın iradəsi əks olunur. Lakin aydındır ki, həmin referendumlar azad və ədalətli keçməyib. Məsələn, Qarabağda müstəqilliklə bağlı 1991-ci il referendumunda azərbaycanlı əhali iştirak etməmişdi. Halbuki, münaqişədən qabaq Dağlıq Qarabağın əhalisinin azı 25%-ni azərbaycanlılar təşkil edirdi.
These processes, these disputes are always between two sides.
Bu münaqişələrdə iki tərəf var. Onların həlli üçün qarşılıqlı hər iki tərəfin qəbul edəcəyi güzəşlər tələb olunur. Referendumlar isə danışıqların aparılmasını daha da çətinləşdirir. Məsələn, Abxaziya deyir ki, biz statusla bağlı danışıqlar aparmayacağıq, çünki Abxaziya artıq müstəqilliyini elan edib və ya Qarabağ götürək. Əgər bugün Qarabağda referendum keçirilsə və hətta regionun keçmiş azərbaycanlı əhalisi iştirak eləsə, yenə də nəticəni əvvəldən demək mümkündür. Çünki səs verənlərin 1/4-ü ermənilər, 1/4 isə azərbaycanlılar olacaq. Belə referendumlar problemi daha da ağırlaşdırır.
Armenian to 1/4 Azerbaijani voting in that election, so we also know what the result will be.
Britaniyalı ekspert Thomas Deval belə deyir. Müşahidəçilərin rəyinə görə, Nestriyanı və Abxaziya kimi dondurulmuş münaqişələrin nizamlanmamış qalması, Moldova və Gürcüstanın Avropa Birliyinə və NATO-ya üzülüşlə bağlı planlarını çətinləşdirə bilər.
Çox sağ ol, Kənan. Xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Türkiyənin Antalya şəhərində Türk-dilli dövlətlərin və muxtar qurumların dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı başlanıb. Bu qurultaydan sonra da bir neçə aya Türk dövlətlərinin zirvə toplantısı olacaq. Müxbirimiz İlqar Rəsul Türk xalqlarının təşkilatlanmasıyla maraqlanıb ki, Türk cəmiyyətləri hansı təşkilatlarda birləşiblər? Bu təşkilatlar arasında hansı daha səmərəli işləyir? Ümumiyyətlə, Türk xalqlarının birliyi ideyası əməli baxımından nə vəziyyətdədir və görünən perspektivi nədir?
Elxan, türk dilli xalqların istər dövlətlər, istərsə də müxtəlif qurum və icmalar səviyyəsində geniş toplantıları əsasən SSR-nin süqutundan sonra başlanıb. Bu toplantılar hələ 1992-ci ildə Türkiyədə, Ankara şəhərində keçirilən türk dövlətləri başçılarının zirvə görüşündən sonra daha da sıxlaşmışdı. İndiyə qədər dövlət başçılarının 7 sammiti keçirilib. Dövlət başçılarının iştirakı ilə zirvə görüşündən savayı, türk dövlətləri və topluluqlarının dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı da keçirilir. Hazırda Türkiyənin Antalya şəhərində həmin qurultay gedir. Bu cür toplantıların əsasən hansı sahədə əlaqələrin genişləndirilməsinə xidmət etməsi məsələsində ekspertlərin fikirləri fərqlidir. Azərbaycanın İstanbuldakı keçmiş baş konsulu Abbas Abdullah, türk dövlətlərinin iqtisadi birliyinin yaranması baxımından bu cür toplantıların keçirilməsini məqbul hesab edir.
Avropa Birliyi varmı? Türk dövlətlərinin də siyasi mənada yox, iqtisadi birliyi olmalıdır. Bir-birinə yardım eləməlidir, bir-birinin problemlərinin həllində kömək eləməlidir. Hər halda belə görüşlər yaxşıdır.
Abbas Abdullah əlavə edir ki, türk dövlətlərinin iqtisadi birliyi heç bir dövlətə qarşı yönəlmədiyi üçün onu yaratmaq mümkündür. Ancaq bu fikri məqbul saymayanlar da var. Bəzi politoloqlar hesab edirlər ki, əslində bugünkü dünya iqtisadiyyatı eyni kökdən olan millətlərin dövlətlərinin birləşməsinə daha çox mane olur, nəinki onları birləşdirir. Politoloq Rasim Musabəyev isə bildirir ki, bugünkü dünya iqtisadiyyatı qlobal olduğu üçün əlaqələr tarixi, dini və ya milli zəmində yox, faydalılıq prinsipinə əsaslanır. Siyasi sahədə də türk dövlətlərinin fikirləri üst-üstə düşməyə bilər. Ona görə də türk dövlətlərinin bir araya gəlməsi ilk növbədə dil və mədəniyyətlə bağlıdır.
Tək başına balaca mədəniyyətlərə, balaca türk xalqlara öz dilləri, mədəniyyətini qorumaq olduqca çətindir. Bu müstəvidə əlaqələrin qurulması birinci növbədə onların maraqlarına cavab verir və faydalıdır.
Cənab Musabəyev düşünür ki, bu görüşlərdə mədəni məsələlərlə yanaşı iqtisadi və siyasi məsələlərin müzakirəsi də yaddan çıxmamalıdır. Monqolistan parlamentinin üzvü Erdən Bürün isə deyir ki, toplantılar türklərin qədim tarixi əlaqələrinin yenidən bərpa olunması fürsətini yaradır. Ona görə də türklər əllərindəki iqtisadi və siyasi gücdən istifadə etməlidirlər.
Gələcəkdə çox böyük bir Avrasiya tapşılıq deyə bilir. Bizim istədiyimiz çox böyük bir ekonomi və siyasi birleşik bir güç halinə gelir deyə düşünüyoruz.
Monqolistan parlamentinin üzvü Erdən Bürün. Söhbət elədiyim mütəxəssislərin əksəriyyəti hansı sahədə əməkdaşlığa üstünlük verilməsindən asılı olmayaraq, türk dövlətlərinin bir araya gəlməsini yüksək dəyərləndirirlər. 15 il əvvəl bunun mümkün olmadığını deyən ekspertlər artıq təkcə türk dövlətlərinin deyil, eyni zamanda başqa dövlətlərin tərkibində olan muxtar qurumların da bu prosesdə iştirak etdiyini əsas gətirərək, zirvə görüşlərinin, qurultay və digər toplantıların dünyadakı türk dilli xalqların hamısına fayda ola biləcəyini deyirlər.
Çox sağ ol, İlqar. Xəbər proqramımız davam edir. Pakistanın BMT-dəki səfiri Məhsud xan bugün BMT-nin İnsan Haqları Şurasından xahiş edib ki, Roma papasının İslam haqda dediklərinin dini dözümlüyə uyğun olub-olmamasına qiymət versin. Maraqlıdır ki, bu, papanın üzr istəməsindən sonra baş verir. Roma papasının üzr istəməsi də müsəlman dünyasında ikili qarşılanıb. Yada salaq ki, 16-cı Benedikt, əvvəlcə Bizans imperatoru 2-ci Manuel Paleologun dediklərini sitat gətirmişdi ki, İslam yalnız şər və qeyri-insanilik gətirib. Sonra da üzr istədi ki, o dediklərinə dərin təəssüf eləyir, bunlar onun öz fikri deyil, onun baxışlarını əks etdirmir. New York Times hələ papa üzr istəməmişdən qabaq yazırdı ki, başqasının belə fikrini, sitat kimi niyə seçməsini izah eləmək papa üçün çətin olacaq. Üzrə gəldikdə Britaniyanın Müsəlman Şurası papanın üzrünü kifayət hesab eləyir. Bunu yazan Guardian qəzeti deyir ki, Almaniyada yaşayan türklər də papanın üzr istəməsindən sonra onun Türkiyəyə gələcək səfərinə maniyyə görmürlər. Misirdə isə Sünni Ərəb dünyasının ən nüfuzlu qurumlarından olan Əl-Əhsarın keçmiş rəhbərlərindən olan Mahmud Aşur deyir ki, papanın üzrü dediyinə adekvat deyil. Papa deməlidir ki, o səhv eləyib. Associated Press isə Misirin Müsəlman Qardaşlığı Təşkilatının lideri Məhəmməd Mehdi Akifin sözlərini sitat gətirir ki, Roma papasının dediyinə qəzəblənmək lazım idi. Ancaq bu qəzəb uzun sürməməlidir. Çünki Benedikt Katolik kilsəsinin başçısıdır. Avropanın çox hissəsi isə bu yolla getmir. Avropa papanın sözü ilə durub oturmur. Bəs Azərbaycanda nə deyirlər? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Yaxın, Roma papasının çıxışına və onun sonradan öz çıxışına verdiyi izaha Azərbaycandakı münasibəti ifadə etmək üçün Bakıda sahil bağındakı bir söhbətlə başlamaq istəyərdim. Bu dialoq rəyini öyrənmək istədiyim Pedagoji Universitetin baş müəllimi Fərman Məmmədovla Azad Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Sabit Məmmədov arasında gedir.
Ola bilsin ki, bunun bu çıxışı təsadüfüdür, üzr istədi.
Ancaq müəllim hər şey ola bilər, yəni təsadüfi xarakter də daşıya bilər papanın çıxışı, düşünülmüş planda da ola bilər. Lakin dünya müsəlmanları həmişə hazır olmalıdır. Bütün təxribatlara qarşı, insanlar arasında təfriqə yaradan qüvvələrə qarşı, bu papa da ola bilər, ayrı-ayrı ölkələrdə təxribatçı dəstələr də ola bilər.
O Roma papası öz xeyrxah əməllərini sübuta yetirməyə çalışırlar. Mən belə başa düşürəm ki, bu adam əgər öz səhvini etiraf eləyirsə, bu üzr istəməyi bacarırsa, deməli bu istər istəməz alınıb ki, bu, yəni mənim fikrim belə olmayıb, belə olub.
Mən heç bilmirəm, üzr istəyib istəməyib, ancaq çalışmaq lazımdır, ümumiyyətlə səhvə yolu verməsən, çünki bu balaca insan deyil. Bu, bütün xristiyan dünyasının başında dayanan yeganə birinci şəxsdir. Onun söz deməsi səhv yox, düşünülmüş addım deməkdir.
Amma Elxan, bu dialogdan da göründüyü kimi Bakıda gedən mübahisələr də bir yerə varmır. Hər halda mənim söhbət etdiyim əksəriyyət Roma papasının səhv etdiyini açıq mətnlə etiraf etməsini, müsəlman dünyasından üzr istəməsini gözləyir. Başda sentyabrın 17-sində bəyanatla çıxış edən Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi olmaqla. Bu idarə hesab edir ki, Roma Katolik kilsə başçısı 16-cı Benedikt müsəlmanların heysiyyatına toxunub. O, səsləndirdiyi fikirə bir mənalı aydınlıq gətirib, üzr istəməlidir. İdarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Ağayev düşünür ki, Roma papası son çıxışında üzrxahlıq etməyib, sadəcə düzgün başa düşülmədiyini deyib. Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinin qənaətincə elə təsəvvür yaranır ki, səsləndirilmiş fikirlər son zamanlar qərb dünyasında İslama qarşı məqsəd yönlü, qərəzli çıxışlar zəncirinin bir həlqəsidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu da baş verənləri təsadüf kimi qiymətləndirməyin çətin olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə əksinə, bu islamofobiyanın göstəricisidir. Ona görə də Roma papası üzr istəməsə, Bakıda da etiraz aksiyaları başlana bilər.
Roma papası elə bir qəbahətli iş görüb ki, bu açıq aydın şəkildə üzr istəməlidir və öz sələfi İvan Pavelin qoyduğu İslama münasibətdə müsbət ənənələrin davamçısı olmalıdır. Təəssüflər olsun, hələ bu neçə gün ərzində açıq, aydın üzr istəmə yoxdur. Təəssüf etmə var, dolayısıyla kiminəsə dili ilə deyilir, amma açıq, aydın, aşkar papanın dilindən hələlik üzr istəmə sezilmir.
İslam Partiyasının sədri Hacı Ağa Nuri isə baş verənləri başqa cür qiymətləndirir. Onun qənaətincə son zamanlar Avropada müsəlmanlığı qəbul edənlərin sayı artdıqca bəzi qüvvələr buna qısqançlıqla yanaşırlar. İslamı nüfuzdan salmaq üçün bu cür addımlar atılır.
Və biz istərdik ki, əgər hər hansı bir qaranlıq məqam varsa 16-cı Benedikt üçün o İslam dövlətlərinin, İslam din xadimlərinin böyük rəhbərləri var, müştəhidləri, alimləri var, onlarla bu fikri aydınlaşdıra bilər və bir də bu cür fikirləri dərinləşdirməklə dinlər arası kin-küdurət yaranır. Bu da böyük Allahın narahat eləyir.
Hacı Ağa Nuri. Amma Bakıda Roma papasının son çıxışını üzrxahlıq kimi qiymətləndirənlər də var. Dinşünas alim Altay Göyüşova görə papanın üzrxahlığından sonra bu məsələni bitmiş saymaq olar. O etiraf edib ki, seçdiyi misal yerinə düşməyib və bugün müsəlmanlar ürək genişliyi nümayiş etdirməli və səhvini etiraf edən insanın milyonlar qarşısında çıxışını üzrxahlıq kimi başa düşməlidirlər. Sonda bunu da deyim ki, Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti müsəlmanlar olsa da burada xristianlar da yaşayırlar. Mən Bakıda soru keçirərkən Azərbaycan vətəndaşı olan, amma xristian dininə mənsub insanlarla, vətəndaşlarla söhbət etmək istədim. Bəzisi fikir münasibət bildirməkdən imtina etdi, bəzisi isə bu məsələ ilə maraqlanmadığını söylədi. Bax, bu olan kimi.
Çox sağ ol, Şahnaz.
Azərbaycan şəkilləri. Etnik müxtəlifliklərlə zəngin olan Şimali Qafqazın bir parçasından, Zaqataladan tezəcə qayıtmışam. Burada millətlər bir-birinin dilini az başa düşsələr də, anlaşma bəs
qədərdir.
Mədəniyyətlərin qovuşduğu bu məkanda ortaq şərikli mədəniyyət yaranır deyirlər.
Şərikli mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarşıya yaranır. Bu təbii halda isə mənalıqda fikir verir. Hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur.
Zaqataladan gəlmişəm, nələr gətirmişəm. Bunu az sonra xəbərlərin ardınca danışacağım. Yaxın oturun, Zaqatala şəkilləri sizin olsun.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri xəbər proqramından dərhal sonra efirə çıxacaq. Bölgələrin bir problemi də var ki, biri ağır xəstələnəndə imkan olduqca onu Bakıya gətirirlər. Təkcə ona görə yox ki, regionlarda yaxşı həkim çatmır, həm də ona görə ki, ümumiyyətlə həkim çatmır. İndi Səhiyyə Nazirliyi həkim çatışmazlığı problemini həll eləmək istəyir, özü də xüsusi plan hazırlayıb. Ülkər Akif qızının reportajı.
Uşağı bir neçə dəfə həkimlə aparmışam, intası həkim məni qani etmədiyinə görə mən məcbur olmuşam bir neçə dəfə qalbadal Bakıya müraciət eləyim. Ona görə artıq xərç tələb olunur. Valideynə çox çətindir.
Nərgiz Abdullayeva Daşkəsən rayonunun Astaf kəndində yaşayır. Deyir ki, kənddə xəstəsi olan təkcə həkimə, dava dərmana yox, həm də yola xərç çəkib Bakıya xəstəxanaya gəlir. İmkanı olmayanlar isə kənddə hamının ara həkimi adlandırdığı bir-iki nəfərin yanına gedib dərdinə əlac axtarır. Tibbi ekspert Adil Qeybullayev deyir ki, hazırda bölgələrdə, xüsusilə də ucqar kəndlərdə həkim çatışmazlığı səbəbindən heç bir tibbi savadı olmayan ara həkimlərinə əhalinin müraciəti günü-gündən artır. Belə dırnaqarası həkimlərin etdiyi müalicə isə çox keçmədən əksər hallarda öz mənfi nəticəsini göstərməyə başlayır.
Heç bir tibbi təhsil olmayan adam, biliyorsunuz, diabetli, hipertaniyalı, digər xəstələrə müxtəlif dərman bitkiləri paylayır və onları müalicə edir. Halbuki həmin şəxs o dərman bitkilərin tərkibini bilməyir, ondakı maddələrin qarşılıqlı təsirini bilməyirsə bu farmakolojiyadan, tibdən anlayışı yox. Burada tamamilə fəsadlar, ağırlaşmalar əmələ gələ bilər, və bu cür fəsadlarla biz rastlaşırıq və xəstələr bu cür qeyri-düzgün müalicə alandan sonra bəzən stasionara çox ağır vəziyyətdə daxil olurlar.
Adil Qeybulayevin fikrincə problemin yeganə həlli paytaxtda işləyən peşəkar həkimlərin bölgələrə cəlb olunması üçün xüsusi dövlət proqramının hazırlanmasıdır. Səhiyyə Nazirinin müavini Sənan Kərimov da hazırda bölgələrdə həkim çatışmazlığı probleminin mövcudluğunu etiraf edir. Onun sözlərinə görə ötən bir il ərzində 500-ə yaxın həkim və 800-ə yaxın tibb işçisi bölgələrə işləmək üçün göndərilsə də, hazırda rayonlarda 2000-ə yaxın həkim yeri boşdur. Problemi aradan qaldırmaq məqsədi ilə Nazir Oqtay Şirəliyev həkimlərin ixtisas dəyişməsinə icazə verilməsinə dair əmr imzalayıb. Bu ildən etibarən həkimlər ixtisaslarını dəyişmək məqsədi ilə 6 aylıq kurs keçmək üçün müvafiq qurumlara müraciət edə bilərlər. Amma bəzi şərtlər də var.
Bu ixtisaslar sözsüz ki, yaxın olmalıdır. Sözsüz ki, sanitariya fakültəsini qutaran müalicə işinə buraxılmır. O birisi şərt ondan ibarətdir ki, həmənki rayonun rəhbərlərinin müraciəti olmalıdır, yəni səhiyyənin rəhbərlərinin müraciəti olmalıdır. Çünki tələbatı onlar bilirlər. Nomunun bir şərti də var ki, kim bu cür ixtisas dəyişmək keçibsə, 3 il müddətində həmənki rayonda, həmənki xəstəxanada elan olunan xəstəxanada işləməlidir.
Sənan Kərimovun sözlərinə görə Nazirlik həm də Dünya Bankının xətti ilə səhiyyədə islahatlar proqramı çərçivəsində bəzi rayon və qəsəbələrdə həkim ambulatoriyalarının tikintisini planlaşdırır. Proqrama əsasən bölgələrə gedən həkimlərin yaşayış yerinə olan ehtiyacı bu ambulatoriyalar vasitəsilə ödəniləcək. 2 mərtəbədən ibarət olan ambulatoriyaların birinci mərtəbəsi xəstələrin qəbulu və onlara tibbi yardım göstərilməsi üçün istifadə olunacaq. İkinci mərtəbədə isə həkimin qalması üçün mənzil istifadəyə veriləcək. Sözü gedən layihənin icrasına bu ilin sonunda başlanacaq. Sənan Kərimovun dili ilə desək, bu gedişlə yaxın gələcəkdə Nərgiz Abdullayeva və onun kimi bölgələrdə yaşayan əhalinin həkim çatışmazlığı probleminə son qoyulacaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Axşam xəbərimiz isə iqtisadi xəbərlərin icmalından davam edir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Kiçik şəhərlərdəki su və kanalizasiya sistemlərinin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün ilin sonuna yaxın Dünya Bankının nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. Bankın Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən xəbərə görə Azərbaycan hökumətinin xahişi ilə Dünya Bankı su və kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsini maliyyələşdirməyə razılıq verib. Hal-hazırda birgə işçi qruplar layihənin hazırlanması ilə məşğuldurlar. Noyabrın sonu dekabrın əvvəlində isə Dünya Bankının ekspertlərinin səfəri zamanı layihənin əsas detalları razılaşdırılacaq. Sözü gedən layihənin 2007-ci ilin əvvəlində təsdiqlənməsi və Azərbaycanın bölgələrində su və kanalizasiya sisteminin yenilənməsinə təxminən 150 milyon dollar kredit ayrılması gözlənilir. Gələn il Azərbaycanda rekord həcmdə 30 milyon ton neft çıxarılması gözlənilir. Bu rəqəmlər Azərbaycanın hələ hazırlanmaqda olan 2007-ci il üçün yanacaq enerji balansında yer alıb. Sənaye və Energetika Nazirliyinin məlumatına görə indi rəqəmlərin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir və sənədin hazırlanması noyabrda başa çatacaq. Sənədə əsasən gələn il Azərbaycanda rekord həcmdə 30 milyon ton neft çıxarılacaq ki, Azərbaycanda bir ildə ən çox neft 1941-ci ildə 23,5 milyon ton çıxarılmışdı. 2008-ci ildə isə Azəri yatağının tam işlənməsinə başlanandan sonra illik neft hasilatını 50 milyon tona çatdırmaq nəzərdə tutulub. Və sonda valyuta məzənnələri. Sentyabrın 18-də həftənin bazar ötəsi Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik və ya 4391 köhnə Azərbaycan manatı dəyərində olub. 1 avronun kursu 1 yeni manat 11 qəpik, 5556 köhnə manat. Rus rublunun məzənnəsi isə 3 qəpik və ya 164 köhnə manat olub.
Bu iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı idi. Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Rövşən.
Dnestriyandakı referendumda seçicilərin böyük əksəriyyətinin müstəqilliyə səs verdiyi bildirilir. ABŞ Dövlət Departamenti Azərbaycanda dini ədəbiyyata senzura qoyulduğunu deyir. Amerikalı senator Türkmənistan hökumətini Azadlıq Radiosunun müxbirinin həbsxanası dönməsinin qaldırdığı suallara cavab verməyə çağırır. İlk qadın turist kimi kosmosa çıxdı. Və hava haqqında ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 22-24 dərəcə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 6-11, gündüz 20-25. Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 3-8, gündüz 11-16, bəzi yerlərdə 20, düzənliklərdə gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Rövşən Əliyev və İlxan Nəsib aparırdılar. Azadlıq radiosunun verilişləri bir qədər sonra Azərbaycan şəkilləri rubrikası ilə davam edəcək. Bu dəfə söz açacağımız region Zaqatala bölgəsidir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azərbaycan şəkilləri. Zaqatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardır. Elə kəndin girəcəyində Əliabad pavilyonunun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Bir Məmmədə.
Ver bir kilo burada. Abi qeymizi yedan ver oğul.
Gətir görüm.
Qoca nənə ya, bana eləm.
Mana ver, əzmə də.
Elə bu, qalina vermə, az nəzikla elə.
Mana ver.
Ana, abi.
Hala, bax.
O qaranı vermə.
Neçə kilo?
Bir kilo.
Mavi, gələr.
Yaxşı çək nənə ya. Mən elə.
Yaxşıdır.
Əliabadın yaxınlığından, Lahıc kəndindən gəlmiş mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkmək imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraqız, məcbur qalaq da. Yaxşı bazarda çıxıyor, bazarımız bazarda yox, hər şeyimiz var. Boldu, ancaq gələk bir özümüzü əksək, biraz ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Başqa kənddən bu kəndə gəlməyə dəyir mi? Oradan bura gəlib alır.
Dəyir, dəyir.
Orada yoxdur mu bazar sizcə?
Yoxdur, bazar orada yoxdur. Bazar bircə buradadır.
Bəs rayon mərkəzinə necə getmək?
Rayon mərkəzinə gedəndə bəzi yol xaricilər artıq çıxır da, gəlirik buradan alırıq.
Əliabad bazarına təkcə yerli sakinlər və qonşu kəndlərdən deyil, hətta Azərbaycanın uzaq bölgələrindən də adamlar gəlir. Uzaqdan gələnlər əsasən öz məhsullarını satmaq istəyənlərdir. Səbrəbad rayonunun Əsgərbəyli kənd sakini Ceyhun Şirinov deyir ki, bu bazara ikinci dəfədir gəlir və alveri də pis deyil.
Hənin qafizidir? Hənin?
Səbrəbad.
Mingəçevirdən gətirdiyi üzümün kilosunu isə kəndlilər 20 qəpiyə təklif edirlər. Dediklərinə görə bu qiyməti də sərf edir. Çünki öz həyatlarının məhsuludur. Elə bu qiymətdə də qazancları pis deyil. Mingəçevirdən bir neçə yüz kilometr yolu gəlib Zaqatalanın ucqarında Əliabad kəndi necə tapdıqlarını soruşanda isə sualım onlara gülməli gəldi.
Buranı hamı bilir. Bütün Azərbaycan bilir buranı.
Bu da həftə bazarı da bilir.
Saçlı isə kartof satmaq üçün Tovuzdan bura gəlib. Deyir ki, oralarda kartof satmaq ona əl vermir.
Orada çünki hamısı kartof əkəndir. Mən kartof əkənə kartof sata bilərəm.
Kəndin icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir ki, bu bazarın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, burada alverçi olmur. Məhsulu elə onu əkib becərən satdığından ucuzluqdur.
Heç olmasa bu bazarda bugün mindən çox adam, göz qabağında ən azı 1000 nəfər adam var. Kim neysə eləcə onu gətirib satır. Yəni bu kənd alverçi deyən şey yoxdur. Kimcə götürsün, satsın, elə bir şey yoxdur. Qaxlı gəlir özü oturur satır, Tovuzlu gəlir özü oturur satır, Gədəbəyli gəlir özü satır. Bazarda da elə bir kənd təsərrüfatı məhsulu yoxdur ki, o bu bazarı tapmayasan. Baldan tutmuş, sütdən tutmuş, istənilən kənd təsərrüfat məhsulu, meyvə, tərəvə, bostan, hər şeyi bu bazarda tapmaq olur da. Hər kəs bir həftəlik özünün o tələbatına uyğun gəlir, alverini eləyir, alasını alır, çıxır gedir. Satası da həftəyə yığır, həftənin sonuna gəlir bu bazarda satır, gedir. Bizi o vaxtdan bu yana belə kənə kimi, ən azı. Almağa da yalan var, satmağa da. Tək-tək hallarda isə kürdəmi, masallı, Oğuz, Göranboy, Gədəbəydən də bu gəlib, Sabirabaddan da gəlib, Sabirabad xalqı da adə aldı. Qiymət baxımından da yanaşanda bu bazar bütün başqa bazarlardan fərqlənir, çünki məhsul birinci əldən satılır, birinci əldən alınır. Onun da burada qiymət çox aşağıdır.
Bazarda heyvanlar satılan yerdə at satanlar da var. Özü də atlar bu bazarda malqaradan pis satılmır. Yerli sakinlər deyirlər ki, Əliabadda, eləcə də qonşu kəndlərdə kəndlinin həyatını atsız təsəvvür etmək olmur. Buralarda at kəndlinin həm traktorudur, həm yük, həm də minik maşını.
Sizin atanızdır. Satırsan bunu. Dikiyə?
92.
Dikiyə?
93.
Dikiyə yaşındadır.
6.
Xasiyyəti nədir?
Baxa bilərsən, qaymaq kimi atdı.
Bax, baxmaqla xasiyyəti bilən şey yox ki.
Quzu kimi, özü kefin istəyən kimi.
Yoğası var?
Yox.
Çəkməyə necədir?
Çəkməyə kefin istəyən kimi.
Onun ikinci baladır?
Abı ikinci.
Bunu qoşub yoxlayaq?
Yoxlayaq. Ləp, hərrə istəyirsən, aparıb salaq. Çəkməsə, o mən dediyim 90 manatını mən qaytarıb salaq.
Qımır kəndindən olan xəncərin dayı deyir ki, atı istifadə etmədiyi üçün satır. İstifadə olunmayan atı isə boş yerə saxlamanın mənası yoxdur. Xəncərin dayı hətta atı Bakıda və başqa yerlərdə son vaxtlar dəbə minmiş Rusiya istehsalı 09 markalı minik maşınından da üstün tutur.
Kətçiyə 09-dan da artıqdır.
Xəncərin dayı elə onunla söhbətləşdiyimiz zaman öz atına müştəri də tapdı.
Abdur, bax, bu bacı istəyir, özdə qovumuz çıxıbdır, gəl.
Nə bilim, kişi 90-a deyir, biz bir istirahatçı bir 5-10 şirvan açsın üstündən, bizə ucuz gəlsin də. Razılaşır, hələ bir yandan da tanış qohum çıxırıq, bizə balası ilə də qəşək də balası var. Deyirik ki, biraz aşağı verin, götürək də. Nə bilimdir, əmələ gəlsə götürəsiyik.
Və siz nə edəcəksiniz atla?
Biz apayıb işlətəcəyik, meşədə bizim biraz yerimiz var, nə bilim, qoşacaq, ot gətirəcək, işlətəcəyik də. Atlaşqa istifadə eləmadan ötürü istəyirik, yoldaşım baxacaqdır.
At çox mu lazım olur bu işlərdə?
At dəhşət lazım olur. Kənddə yaşayırsansa ancaq at. Atsa sənin heç vaxt işin getmir. Atsız əmələ gəlmir.
At dəllalı işləyən qurban deyir ki, at gətirmək üçün qonşu Şəki Balakən rayonlarına da gedir. Hər bazarda 2 ya 3 at satır. Dediyinə görə yaz aylarında hətta hər bazar 10-15 at sata bilir. Hərəsinin də üstündə 5-6 manat ona qalır.
Qoşuruq daşqaya, yoxlayırıq onu, təpik atmır, dişləmir. Yəni hər cürədən yoxlayırıq. Yaxşı çəkir. Özüm mən qoşuram, yoxlayıram, hər şey baxıram, karantiyadan verirəm, deyirəm ki, apar get.
Nalbənd də elə bazarın içində çalışır.
Bravo.
67 yaşlı Çingiz kişi bu sənətlə uşaqlıqdan məşğul olur. Deyir, atası, babası bu sənətin sahibi olublar. Həftə günləri öz dəmirçixanasında çalışan Çingiz kişi bazar günləri ilə bazarda atını alır.
Hər bazar günü çıxıram. Günət olsa, yola salır, olmasa, duya bilər, sakit dayanıram.
Albert deyir ki, atı 3 yaşından başlayaraq nallayırlar və hər nal 3-4 ay qalır. Atın hər ayağını 90 qəpiyə nalayan Nalbənd bu işdən qazancının elə də çox olmadığını deyir.
Hə, dedi, gəlir, gəlir. Verən varmı sənə? Çox sağ ol, var oldu. Hörmət, hörmət.
Ancaq buna baxmayaraq Çingiz kişi deyir ki, bu sənəti öz qardaşı oğluna öyrədəcək.
Hə, gəbə, dayan da, birinci dəfə də gün olanın sən. Daha da vaxtı öyrətirir səni.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Bazardan çıxıb Əliabad kəndinin özünə yollandıq. Yol boyu gördüyümüz çayxanalarda xeyli kişi toplaşıb hərə öz dərslərindən danışırdı. Dedilər, indi işi gücü olan sahələrdə çalışır. Olmayan da belə, günü bu çayxanalarda keçirir. Söhbətləşdiyim Tahir dayı da 2 hektarlıq əkin sayəsində heç nə əkib becərə bilmədiyindən şikayətləndi.
Yanacaq məsələsi bizi sıxır. Texnika məsələsi. Texnika var, bahadır, istifadə eləmək olmur. Pul çatmır. Yenə də deyirəm, bax, məsələn, mən bir hektar sahəni buğda səpib, mən onu becərim evə gətirənə kimi, baha başa gəlir. Ondansa bazardan alsam ucuz gəlir.
Kənddə cəmaat iki dildə danışır, Gürcü və Azərbaycan dillərində. Yerli əhali deyir ki, Gürcü dində danışdıqlarına görə başqaları onların İslam dinini qəbul etmiş Gürcülər olduğunu düşünürlər, amma onlar özləri başqa fikirdədirlər. İxtisasçı tarixçi olan kənd icra nümayəndəsinin müavini Ramin Şabanov deyir, Əliabad kəndinin sakinləri Gürcü dilində danışan, İslam dininə mənsub İngiloylardır. Onun fikrincə, İngiloylar 26 qədim Alban tayfasından biri olan gerlərdir. Ger sözü də İngiloy sözünün ikinci hecasında gir kimi öz əksini tapıb. Sonralar ərazi qonşu Gürcistanın təsirinə düşdüyündən öz dilini itirib. Ramiz Şabanov düşünür ki, beləliklə də bu ərazidə şərikli mədəniyyət formalaşıb.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarışığı yarını bu təbii halda isə memarlıqda fikir verir. Hər iki mədəniyyət əlamətləri müşahidə olunur. Üstünlük Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Azərbaycan Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Məişət bütövlükdə Türk məişəti. Azərbaycan köküne düzdür. Yerli spesifika var, yerli fərqlər var. Yerli nələr əlamətləri özünü göstərir də.
Əşhədü ən la ilahə illallah. Əşhədü ən la ilahə illallah.
Aliyabad eyni zamanda dindar bir yer kimi tanınır. Zaqatalan 17-ci əsrə məxsus ən qədim məscidi də bu kənddə yerləşir. Kənddə eşitdim ki, burada son 10 ildə xristianlığın baptist qolunu qəbul etmiş xristianlar da yaşayırlar. Kəndin adının hardan götürüldüyü ilə maraqlandım. Dedilər, bu adı iki cür izah edirlər. Xalq arasında deyirlər ki, Nadir Şahın Əli adlı sərkərdəsi bu yerlərə hücum edəndə bu ərazidə məğlub olub, qoşunu batıb. Ona görə buralara Əli batdı deyiblər. Sonralar isə bu söz formalaşaraq Əliabad şəklinə düşüb.
Son vaxtda qəribə bir şeyə rast gələm, yazdığım mənbələrdə bu ərazinin adı inkişaf edən yer mənasında da. Ali Abadiyə, Ali Abadiyə mənasında rizə olunur. Hər ikisi xalq toponimi, xalq rəvayətinin yazılı izahı yoxdur ərazinin.
İngilizlərin bir qədər gürcülərə oxşadığını qeyd etməyim yerli sakinlərin xoşuna gəlmədi. Dedilər, dağlı xalqların çoxu sarışın və mavi gözlüdür, amma müxtəlif millətlərdir. Nazlı Əliabadlı cəmaat arasında gözəl bayatı deyən kimi tanınır. Dediyinə görə bayatların çoxunu da özü bəstələyir.
Əzizim şüşə kimi, sınmışam şüşə kimi, yar məni sınırdı qoydu, yedillik şüşə kimi. Qara buğda ağdəni, gedib elirdim səni, dünyadan yox olubsan, harada görüm mən səni.
Nazlı eyni zamanda Gürcücədə gözəl mahnıları oxuyur. Nazlı deyir ki, çox gənc yaşlarının ərini itirdiyindən və 4 uşağını tək böyütməli olduğundan kədərli bayatları daha çox deyir. Bu ona təsəlli verir. Amma Novruz şənlikləri də onsuz keçmir. İnsanların könlünü xoş etməyi də bacarır.
Adqada bizə suvan bu, bizə romə kondaç qiyani.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Hə, bir şey də az qala unutmuşdum. İngilizlərin daha bir çətinliyi də dil problemidir. Belə ki, ailədə daha çox Gürcü dilində danışılması Azərbaycan dilini bir qədər sıxışdırır. Buna görə də ailə məktəbləri imtihan verən İngiloy abituriyentlər yazılı dili mükəmməl başa düşmədikləri üçün imtihandan kəsilirlər. Bununla daha çox 3-cü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verən abituriyentlər üzləşir. Bu qrupda Azərbaycan dilindən olan suallardan toplanmış ballar müsabiqəyə vaxtı xüsusi çəkiyə sahib olur. Bir neçə il əvvələ qədər bu milli azlıqların təmsilçiləri olan abituriyentlərə hökumətin xüsusi imtihan güzəşti vardı. Yəni, İngiloy abituriyent daha az bal yığmaqla ali məktəbə qəbul ola bilərdi. İndi isə bu güzəşt yoxdur. Elə qonşu Gürcüstanda da 2 il əvvəl ali məktəblərə qəbul imtihanlarında milli azlıqlara tətbiq olunan güzəştlər ləğv olunub. Əliabad kəndində bundan narazı olanlar da var. Qəribədir ki, hətta razı qalanlar da. Razı qalanlar deyirlər ki, indi oxumaq istəyən başa düşür ki, ali təhsil almaq üçün ya Azərbaycan, ya da Gürcü dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcüstanla həmsərhəd bölgələrdə Gürcülərin qədim Gürcülər, Azərbaycanda isə çoxlarının sadəcə xristiyan İngiloylar adlandırdığı xalqın bir hissəsi yaşayır. Əsasən Qax rayonunda yaşayan bu xalqın adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan bir qədər fərqlənir. Bir neçə ay əvvəl həmkarım Rövşən Qəmbərov onlara baş çəkmişdi. Rövşən, mən müsəlman İngiloylar haqqında bir balaca danışdım. Bəs Qax bölgəsində yaşayan xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan nə ilə fərqlənir?
Şəhla, Gürcülər xristiyandılar, amma Gürcü üçün bu bir dini mənsubiyyət olmaqdan daha geniş anlayışdır.
Как лично для меня церковь представляет важную часть моей жизни.
Kilsə mənim həyatımın mühüm bir hissəsidir. Mən Gürcünün həyatını dindən, kilsədən kənar təsəvvür eləmirəm.
Həmsöhbətim Zaqatalaya qonşu olan Qax rayonunun Əlibəyli kəndində yaşayan Kote Barixaşvilidir. O, əvvəllər kənddəki Gürcü xalq teatrında işləyib, indi isə müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə məşğuldur. Deyir ki, din burada yaşayan Gürcülərin həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də onların tarixidir, adət, ənənəsidir.
У нас очень много религиозных традиций.
Bizim dinlə bağlı çoxlu adət-ənənələrimiz var. İl boyu müxtəlif mərasimlər ayinlər icra olunur. Məsələn, Pasxa bayramı, müqəddəs Georgi günü və s. Bu, Gürcünün həyatının ayrılmaz hissəsidir. Gəlin istənilən Gürcünün evinə girək baxaq. Hər bir evdə ikona var. Bütün toy mərasimləri, yas mərasimləri dini ayinlərlə müşayiət olunur. Yeni ailə quranlar kilsəyə gedirlər. Azərbaycanlılarda olduğu kimi bizdə də ölüyə 40 gün yas saxlamaq adəti var. keşiş gəlib yas məclisində müxtəlif ayinlər icra eləyir. Uşaq dünyaya gəlir, onu 40 gün müddətində xaç suyuna çəkirlər. Bir sözlə, din Gürcünün həyatının yaraşığıdır.
Krasata, например, нашего жизни.
Əlibəyli kəndində kilsə var, amma fəaliyyət göstərmir. Sovet dövründə həmin kilsə ambar kimi, kolxoz ambar kimi istifadə olunub, kilsədə mineral gübrələr saxlanıb. Bir neçə aydır yerli sakinlər kilsənin içini təmizləməklə məşğuldular, amma bu çox çətin işdir. Kiməvi maddələr kilsənin divarına, döşəməsinə, tavanına hopub. Məni kilsəyə həmsöhbətim Kote Barixaşvili apardı, amma içəridə 5 dəqiqədən çox dayana bilmədik. Yerli sakinlər kiməvi maddələr hopan kilsənin döşəməsini qazıblar və yarım metr dərinliyində torpağı çıxarıblar. Onlar tezliklə kilsə binasını insan sağlamlığına zərər vurmayan hala sala biləcəklərinə inanırlar.
Məsələn, bax, bu qədərində bu üzümdən nə qədər çaxa çəkmək olur? Və 100 litr.
Əlibəyli kəndindəki həyətlərin hansına girsəniz, üzüm tənəkləri görərsiniz. Bir də çaxır çəkmək üçün yerə bastırılmış küp. Həmin küplərdə üzüm qıcqırıb çaxıra çevrilir. Burada çaxırı satmaq üçün yox, ailənin ehtiyacı nə qədərdir o qədər düzəldirlər. Bir ailənin ehtiyacı isə təxminən 700-800 litrdir. Çaxır çəkmək burada atadan oğula keçən bir sənətdir. Sual oluna bilər ki, bu qədər çaxır bir ailənin nəyinə lazımdır? Bunun səbəbi odur ki, gürcülərin çaxırı çox sevməsi də onların inançlarından gəlir. Kote Barxaşvili.
Hər bir evdə Pasxa bayramı üçün bir bardaq çaxır saxlanır. Bardağın saxlandığı yer hər bir evdə müqəddəs sayılır. Həmin bardağa heç kəs toxunmur. Yerindən tərpətmir, açmır. Necə deyərlər, həmin bardağın xətrinə dəymir. Düşər düşməz ola bilər. Bu, biz gürcülər üçün çox incə məsələdir. Həmin bardaq Pasxa günü açılır. O gün bizim kənddə böyük bayram olur. Hamı bir-birini qonaq çağırır. Yaxın münasibətin oldu, olmadı. Çaxır İsa peyğəmbərin dirilməsinin
rəmzidir.
Gürcülər müqəddəs içki saydıqları üçün demək olar ki, bütün bayramlarda süfrəyə çaxır düzürlər. Elə evə gələn qonağın qabağına da çaxır qoymaq bir adətdir. Əlibəylidəki teatrda məşq gedir.
Bugünkü günə, deməli, Canbat İsmailiyevin Zorin Təbib əsərində işləyirik.
Teatrın rəhbəri Ofeliya Andriyaşvili deyir ki, teatr 1981-ci ildə Mədəniyyət evində bir dərnək kimi yaradılıb, sonra Xalq teatrı kimi fəaliyyət göstərib və nəhayət 2 il əvvəl Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə ona dövlət teatrı statusu verilib. Əvvəllər teatrda işləyənlərin çoxu ictimai əsaslarından, yəni maaşsız fəaliyyət göstərirdilər, amma indi teatrın 36 nəfər ştatda olan işçisi var.
Teatr bizim millət üçün tək eyləncə deyil. Bu, böyük bir şeydir. Bu, bizim dilimiz saxlamaqdır. Teatr həm dilindir bizim, həm ənənəvədir bizim. Demək, öz dilimlə biz danışırıqsa, deməli, tamaşaçılara deyim, öz dilimlə danışırıqsa, bu, böyük şeydir, əlbəttə.
Maraq varmı kənddə teatrı?
Çox böyük maraq var kənddə. Çox maraqlanır. Tamaşaçı çox olur. Tək bu kənddə yox, bütün Qax rayonda Gürcü kəndlər var. Ala Temirdə meşə başdı, qax başdı. Biz bütün premyeradan sonra gedirik, bütün qaxda, qax regionda gedirik, bütün nələrə?
Qastrola.
Qastrola gedirik, daha doğru. Qastrol demək istəmirdim, ona görə ki, necə deyirlər, çıxırıq. Qastrol daha uzağa gedən, daha qastrol oldu. Çox böyük məmuniyyətlə baxırlar bizim tamaşalara.
Teatrda çalışan aktyorlar həvəskarlardır, kənd sakinləridir, heç birinin incəsənət sahəsində təhsili yoxdur, amma rejissor deyir ki, bu işə mane olmur.
Məşqlər necə gedir? Yəni, həvəskarlarla işləmək çətin deyil?
Yox, dəcə maraqlıdır. Özlər də istəyirlər işləməyə, çünki maraqlıdır. Amitizə deyil, köynələrdə var, yeni də var, köynələr 20-25 işləyən aktyorlar var. Bilirlər nətər olur o obrazı yaratmaq.
Tavisi, tavisi, xələmi qaqa təbuli mələni. Bax, fitəməqdədə az gəngilər təmaşı dəyik.
Va!
Deyək, deyək.
Alamaz, alqaç.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tizliklerinde de dinleyin.
Azərbaycanın şimal bölgələri, Şimali Qafqaz xalqları kimi tanınan və çox sayda kiçik milli azlıqlarla sanki rəngi gözəl bir xarça kimi bəzənib. Avarlar, saxorlar, ingiloylar, laklar, hərəsinin öz dili. Etiraf edim ki, çoxunun adını elə yalnız Zaqatalaya səfərimdə eşitdim, axbaqlar kimi. Axbaqlar dillərin arfeya piyasına görə dünyanın ən nadir millətlərindən hesab olunur. Rayonda bildirdilər ki, axbaqlar adlanan etnik qrup əsasən Axaqdərə kəndində yaşayır. Amma yayın ortası olsa da bu kəndə gelib çıxmaq o qədər də asan deyil. Meşənin içindəki kəndin yolları da çox pistir. Rayonda rastlaşdığım bələdçim, uzunboğaz çəkmə, qayıfı şalvar və şapka giymiş Axaqdərə kəndinin axsaqqalı Abdul kişi də əvvəlcədən xəbərdarlıq etdi ki, onun köhnə maskeçi gedib kəndə çıxmayacaq. Yolun yarısında maşın dayanacaq və bir xeyli piyada çıxmalı olacaq.
Su aparıb, suyu yığır. Bu formusel aparıb. O yan ki, siz bilmirsiniz, mən yaşayan yerə uxarı bu maşın qalxmayacaq, padiyomdur. Görürsən, bu vaziyyətdədir, da, indi o qabağa indi görərsiniz, vuru necə.
Bir təhər gedib kəndin girəcəyinə çatdıq. Elə girəcəkdə cəmaat yığışıb yolu təmizləyən traktoru tamaşa edirdi. Dedilər, bacardıqları əl işini görmək üçün bura toplaşıblar.
Daş düşün, daş çıxadırıq, əlinlə görəcək, əlinlə görürük, yığışırıq bura, kömək edirik.
İki ay əvvəl gələn seldən dağılmış körpü və yollar indiyə qədər bərpa olunmayıb. Olduqca köhnə olan texnika isə bir az işləyəndən sonra hansısa hissəsi sıradan çıxır və iş dayanır. Həmin hissəni tapmaq və təmir etmək üçün də bir xeyli vaxt lazım olur. Bələdiyyənin nümayəndəsi Süleyman Arasov bildirdi ki, bu cür yolların bərpası işləri birinci dəfə aparılmır.
Dağ yollardır, yağışlarda bu vəziyyətə düşür. Hər yağışlardan sonra yolları təmir eləmək lazım gəlir. Ona görə də bizim ağır texnikamız yoxdur.
Yoxdur, texnika.
Rayonda bir neçə dənədir ağır texnika.
Biz bu bələdiyyəni köməyi ilə biz ora öz traktorunu gətirmişik. 3 gündür orada remont eləyir, xarab köhnə uçkalarda heç işləyə bilmir. 7-8 gündür orada iş görə bilmir.
Texnika özü köhnədir.
Ha, texnika köhnədir. Taza texnika yoxdur. Yoxdur da, buna mümkün yoxdur axı. Yaşayaq bu axşam qaranlıq qarşısına evə gedə bilmirik. Maşın sürmürlər elə bura. Bir dəfəlik körpü salmaq lazımdır. Belə şeydə bu uşaq oyuncaq kimi şeydir. Bu yağış yağanda bu gedəcək. Bu turba burada olmaq lazım deyil. Burada körpü olmaq lazımdır.
Yerli sakinlərin də yoldan ürəkləri doluydu.
Piyada burdan çıxa bilmirik. Gələn vaxtı, ha bura vurur, nətər keçənsən buradan, mümkün deyil. Bura baxan da çox lap ləzzətsiz baxırlar, nətər deyim, lazım deyil deyə baxırlar.
Evdə xəstəmiz də var, elə vaxt olur ki, biz skoraya müraciət edirik əvvəllər, 2-3 dəfə, heç olmasa həftədə bizim evə skora gətiririk. İndi bu yollar bu bərbad gündə olanda, xalamdır, anamdır xəstə, bütün xəstə üzlər bilmirik neyiniyək.
Amma təbiət bu kəndin yollarını dağıtdığı kimi ona bənzərsiz gözəllik də verib. Kənd ağsaqqalı Abdul kişi də hesab edir ki, kəndi dünyanın ən gözəl guşəsidir. Yolları gediş-gəlişə yarasa, bura istirahətə gələnlər də çoxalar. Kənd sakinləri də turistlərin hesabına dolanışıqlarını biraz yaxşılaşdırarlar. Amma hələlik yol olmadığından Axaqdərəyə nəinki turistlər gələ bilmir, hələ yerli sakinlər də yüklərini öz çiyinlərində daşıyırlar.
Mən un gətirirəm məsəl üçün də, bu boyda yolu mən oradan yuxarı belimdə un gətirirəm. O gün qızım deyib, damarlarım çıxıbdı mənim deyib, necə çətindir gətirməyə.
Kəndin əhalisi əsasən təsərrüfatla məşğuldur. Amma cavanların əksəriyyəti işləmək üçün ya Dağıstana, ya da Rusiyanın daha içərilərinə gediblər. Burada Dağıstanın Axfaq rayonuna qohumları olan çoxlu ailə var. Yerli ağsaqqallar deyirlər ki, onlar vaxtilə həmin rayondan 15-20 nəfərlik qruplarla bu kəndə gəliblər. İndi burada 68 ailə yaşayır. Avarların yaşadıkları kəndlərə yaxın olduqlarından Axaqdərədə Axfaq dili ilə yanaşı Avar dilində də danışırlar. Hətta əvvəlki pasportlarında onların milliyyəti Axfaq deyil, Avar yazılırmış. Kəndin abiçələrindən olan Həlimə xala deyir ki, Axfaq dilini öyrənmək çətindir, amma onlar asanlıqla avarların dilini öyrənə bilirlər. Həlimə xalanın nəvələrinə Azərbaycanca sual verdikdə onlar başa düşmədilər. Nənəsi deyir ki, onlar hələ Azərbaycan dilini bilmirlər. Çünki məktəbə getmirlər. Burada uşaqlar Azərbaycan dilini adətən məktəbdə öyrənirlər. Bu da uşaqlara çətinlik yaradır.
O mepolar mı olur da, indi olsa da nə arıq? Biz danışmırıq. Danışanlar var evdə Azərbaycan dilinə danışır hamılar. Biz danışmırıq. Biz qocalar nə deyib danışaq? Öz dilinə düzgün danışa bilmirik biz.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tizliklerinde de dinleyin.
Zaqatala'daki yuxarı tala kendi oba adlanan bir neçə hissədən ibarətdir. Kəndin yuxarısında, dağların qoynunda yerləşən qırğıllı obada əsasən avarlar məskunlaşıb. Yuxarı talada qonaq olduğum Səbinə bizə bildirdi ki, indi kənddə əli iş tutan adam tapmaq çətindir. Çünki məhsul yığımı dövrüdür.
İndi bizdə iş sezonudur fındıq. Hamısı gəyib fındıqlığa, fındıq yığma, təmizləməyə, nə bilim. Ona görə heç kim tapılmır da indi.
Nə qədər çəkir o sezon?
Bir aya yaxın olur.
Fındıq bağları kənddən xeyli aralıda yerləşdiyindən sakinlər ora miniklə gedir və hətta bir neçə gün bağda qalırlar. Bağda həm də ona görə qalırlar ki, sahibsiz qalmasın, yoxsa bu dövrdə məhsulu oğurlaya bilərlər. Bu da gözünü fındığa dikmiş ailənin çörək pulunun itirilməsi deməkdir. Lakin bu obanı digərlərindən fərqləndirən daha bir cəhət də odur ki, burada avarlarla yanaşı saxur ailələri də var. Saxurlar öz dillərinə, bəzi adətlərinə, hətta deyilənə görə öz xarakterlərinə görə avarlardan fərqlənirlər. Lakin bu fərqlilik özünü qabarıq şəkildə göstərmir. Milliyetçi saxur olan Məhəmməd kişi deyir, onun ailəsi 70-80 il əvvəl Dağıstanın saxurlar yaşayan Meşdiş kəndindən gəlib. O zamanlar orada yaşamaq çətin imiş və bəzi ailələr iş dalınca Azərbaycana gəliblər. Elə o vaxtdan burada qalıblar. Məhəmməd kişi deyir, bu obada yaşayan saxurların adət-ənələri də avar adətlərinə uyğunlaşıb.
Saxurların adət-ənələ mən deyim də, gəlin köçürməkdir, toylardır, oyundur, geyimdir, hamısı oxşardır. Çünki hər iki millət Dağıstan millətidir. Ona görə də adətlərdə də bir balaca fərq var. Biz burada böyümüşük, biz buranın adəti ilə götür-qoy edirik. Amma oradakı adətləri mən bilmirəm. Çünki oranı mən heç özüm də görməmişəm. Ata yurdumu mən oradakini görməmişəm. Çünki hamımız burada anadan olmuşuq, 75-80 ildir biz burada yaşayırıq. Ona görə də biz oradakı adətləri onlar qədər təmiz bilmirik. İndi buradakı çaxurlar da eyni buradakı avarların, Azərbaycanların toyudur, nə bilim, oynamağıdır, giyimidir, eyni şeydir, fərqi yoxdur.
İndi bu obada 20-dən çox saxur ailəsi var. Onlar yerli avarlarla demək olar ki, tam qarışıblar. Maraqısı da odur ki, saxurlar onların dilindən tamamilə fərqli olan avar dilində heç avarlardan pis danışmırlar. Azərbaycan dili isə öz yerində. Biçə xala saxurdu, yoldaşı isə avar olub. Bugün o öz nəvələri ilə Azərbaycan və avar dillərində danışır.
Nənə biçin, adı qoy biçin.
Anəsiz yeni qoy.
Aldı buğa.
Kibliyə yazılı.
Şangır.
Kibliyə yazılı. Azərbaycan dilində də danışır, avar dilində də danışır, saxor dilində də bir ən balacası bir kəlmə deyir. Ki, bax, onu öyrəsmişəm də, nənəyəm də, nənə.
Biçə xala deyir ki, ailədə uşaqlarla Azərbaycanca danışma üstünlüyü verirlər. Ona görə ki, uşaqlar məktəbə gedəndə dil bilmədən onları oxumaq çətin olur. Ana dilinə gəlincə isə bu dili yavaş-yavaş qulaq asaraq öyrənirlər.
Sən necə bilirsən avar dilini?
Bəli, bilirəm.
Necə öyrənmişsən?
Heç ilə anamla, atamla danışanda elə öyrənmişəm.
Sizlə danışırlar mı avarca?
Yox.
Niyə?
Bilmirəm. Biz evdə həmişə Azərbaycan dilində danışırıq.
Biçə xala üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, uşaqlıqda atasından saxurca öyrəndiyi bayatları indi də xatırlayır.
Dəhki adımı içir, çilqa göptün qaraçır, nima pisin qarbi hayni zamanan içir. Atam alıq almalar, üstünə düşübdü qaraçılar, nə pis şeylərdir hab zamanan qızlar.
Bu yerlərin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada bütün rayonu təmin edə biləcək böyük çiyələk bağları var. Yaz mövsümündə əhali çiyələk yetişdirib satmaqla az da olsa gəlir götürür. Lakin deyirlər, çiyələk yetişdirmək çox zülümlü bir işdir.
Çiyələk qıraqdan baxanlara rahatdır. Amma çiyələyin əziyyətini heç kəs bilməz, bircə əkən bilər. Çünki ildə 3 dəfə o aladan çıxmalıdır. Bir-bir o alanı əlindən çıxarmalıdır. Ondan sonra yazda yenə aladan çıxarıb peyin verilir. Ondan sonra suluyur, nə bilim, bu əziyyətlə bir kaset, bir vedrə çiyələk yığmağa, sən indi hesabla, bir vedrə çiyələk yığmağa nə qədər sürünməlisən o torpağın üstündə.
Beləliklə, bu insanlar yazda çiyələk yetişdirməklə, payızda fındıq məhsulunu satmaqla müxtəlif millətlərin, dillərin bir-birinə qarışdığı, təbiətinin gözəlliyini isə təsəvvür etməklə bitməyən bir məkanda yaşayırlar. Qızıl güllər diyarı olan Zaqatala onların hamısının vətəninə çevrilib və bu vətəndə kədər də hamının kədəridir, sevinc də.
Azərbaycan şəkilləri
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANS-CM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.